Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
Tak my bychom vás tady dnes znovu chtěli přivítat v plné sestavě. A to dokonce o trochu plnější, než jste normálně zvyklí. Není nás tu 5, ale 6. A proč, to vám za chvilku hned povím. Nadřeň v těchto dnech slaví první narozeniny. A my jsme chtěli jako takovou oslavu uspořádat společné setkání v nějaké brněnské kavárně nebo v nějakém prostoru nebo v divadle, abyste se potkali vy s námi i s nějakými hosty, uspořádat nějakou debatu naživo. Ale bohužel tady covid nám tyto radosti nedovolí, tak se pokusíme tady tu naši radost z toho, že Nadřeň funguje už víc jak rok, převést odsud aspoň ze studia k vám. Co vás v dnešním díle čeká? Je to především rekapitulace toho uplynulého roku. My jsme si tady všichni připravili pro vás ukázky to nejvtipnější, to nejtrapnější a to nejmíň i nejvíc povedený z našich rozhovorů. Dostanete se s námi i do zákulisí Nadřeň, takže se určitě máte na co těšit. A teď už tady to vysvětlení, proč nás je tady 6 a ne 5. Jedna z nás, Áňa, odchází na mateřskou dovolenou, což je takový krásný důvod k odchodu, takže Áni moc gratulujeme, už se těšíme, až odejde.
Ale už tady říkají, jak je ta dovolená krásná, takže se moc těším.
Ale místo toho tady přivítáme se stejně velkou radostí tady Máju, teda Marii Moreno.
Která už na mateřské je, takže neodejde.
Já už neodejdu.
Takže Mája jako dárek k nám narozeninám.
Já jsem nikdy nebyla dárek.
Já jsem chtěla říct, že dostaneš teď dárek.
Já tak...
I takhle se teda vysvětlit, ale ten dárek bude ten, že to dneska budeš tak trošku moderovat. Na což se určitě moc těšíš. Každopádně Mája, protože byla doteď posluchačka Nadřeň. Takže myslím si, že má ten pohled těch posluchačů a že se třeba i za vás zeptá na otázky, které byste chtěli o nás nebo o celém tom pořadu vědět. Takže Mája se tady pečlivě připravila a já bych ji už asi teda předala slovo.
Tak děkuji. Nebo i možná zazní otázky, které byste nechtěli vědět, ale zazní. Tak děkuji. Já bych chtěla říct, že to je můj první rozhovor tady pro Nadřeň, který je jako speciální, ale o to více na něj těším a myslím, že to bude velká legrace. A proto bych se hned na úvod chtěla zeptat vás, jestli vy si vzpomínáte na ten svůj první rozhovor, jestli byli trošku nervózní nebo jak jste to prožívali.
Myslíš pro Nadřeň?
Pro Nadřeň, ano, přímo pro Nadřeň. Ondro třeba, vzpomeneš si?
Tak to není zas tak těžké. Těch rozhovorů nebylo tolik. Bylo to s Jiřím Zajícem. Dneska tu, myslím, ještě zazní ten rozhovor. A byl jsem hodně nervózní a pak z toho taky vzniklo nějaký nepříjemnosti u toho rozhovoru.
A Áňo, ty si pamatuješ na svůj první rozhovor?
Jo, to bylo...
Jak jsi to třeba prožívala, no, jakoby jsi byla nervózní?
To nebo... bylo vlastně ještě předtím, asi než ten pořad vůbec začal, a protože já jsem hrozně chtěla dělat rozhovor s Miroslavem Nevrlým, takže jsem si to s ním domluvila ještě předtím. A byla jsem nervózní, no, protože... Když děláte rozhovor s někým, kdo je vám hodně sympatický, tak možná tím víc jako jste z toho nervózní potom.
Tak to já mám právě štěstí. Hanko, ty si pamatuješ na svůj první rozhovor?
Pamatuju si, bylo to s Pavlem Šmídem, bývalým katolickým knězem, a vzpomínám si, že jsme s Betty měli rozdílný názor na to, jaká by měla být první otázka, a já jsem tam byla asi o 15 minut dřív na tom místě, kde jsme se sešli, a celou dobu jsem seděla na schodech a furt jsem přehazovala scénář toho rozhovoru tak, jak to říkala Betty, a potom, jak jsem to říkala, a furt jsem se nemohla rozhodnout, jestli je otázka je horší být knězem nebo manželem dobrá na začátek, anebo ji strčit až do půlky. Tak
pak jsem
začala jsem podle tebe, no.
Jo. V dalším díle vítám Pavla Šmída, bývalého katolického kněze, dnes ředitele Sdružení pěstounských rodin a otce 4 dětí. Pane Šmíde, vy jako jeden z mála máte zkušenosti s oběma stavy. Co je těžší, být knězem nebo manželem?
Asi bych to rozdělal nejdříve na dvě roviny. Jedna věc je kněz.
A myslela jsem si, že to bylo jako že sranda na začátek, ale vlastně to bylo hned na dřeň.
Mými prvními hosty byly manželé Klusovi a vlastně bylo to zajímavé, protože jsem jela k ním domů. Bylo to příjemný určitě, bylo to příjemný a byla jsem hodně nervózní, protože to byly manželé Klusovi, ale tím, že to bylo u nich doma, tak to bylo fakt hezký.
No já jsem bohužel u Martina Veselovského doma nebyla, nebo možná budí. Byla jsem ve studiu DVTV s ním dělat ten rozhovor, ten právě svůj první pro nadřeň a ještě to bylo měsíc nebo dva předtím, než vůbec začalo nadřeň, takže já jsem ještě úplně neměla jasno, jak to vlastně chci vést a měla jsem připravených třeba 200 otázek. Bylo strašný. Jakoby jsem měla otázek. Napsaných třeba 100, protože prostě já mám takový problém, že mě furt napadne nějaký otázky.
Dobrý problém.
No ale prostě jsem si, já už jsem to měla potom takový zmatek, jak to vlastně chci vést. A teď on mě uvítal, přišel prostě, já jsem tam přišla na tu vrátnici v DVTV a on tam prostě pak přišel v tom obleku, bylo to prostě přesně jak z těch rozhovorů a po cestě jako od vrátnice k tomu studiu neřekl skoro ani jedno slovo prostě. On mi to potom zpětně vlastně vysvětloval, že on se s těma hostama zásadně nikdy nebaví, aby to jakoby prostě bylo nějak zachovaný ta, já nevím, nezávislost a tak. Takže my jsme přišli, mě nešel zase zašroubovat mikrofon a on se mě ptal, jestli chci pomoct. No prostě to bylo úplně od začátku už všechno špatně. Já jsem prostě byla fakt nervózní. No prostě takže já doteď mám největší trauma tady z tohoto rozhovoru, i když teďka už jsem to samozřejmě překonala spousty dalšími skvělými. Ale to mě připomíná, že vlastně vám tady můžu pustit ukázku z toho, jak jsem byla nervózní. Můžu vám říkat Martina v tom rozhovoru? Vy, tom, Martina, že... jo, jak mi říkal pan Veselovský. Říkajte Bětku, jste... Tak Martine, vítám vás na rádiu Proglas.
Dobrý den.
Dobrý den.
Je mi ctí.
Jo.
No.
Já myslím, že trapných momentů není nikdy dost, takže máš něco ty, Hanko, vtipného nebo trapného ze svého archivu?
Mám vtipné i trapné. Můžeme zabrousit třeba do vtipných pro tentokrát. A tam jsem vybrala ukázku z rozhovoru s Jožinem Valentou a Orkou Váchou. Dala jsem to, protože oni přišli strašně, strašně veselí. A já jsem byla ráda, protože jsem se bála, že budou protivní. A byli tak veselí, že já jsem si v některých částech toho rozhovoru musela jakoby hlavou vlíst pod stůl, abych se nesmála moc nahlas do mikrofonu. A tohle je jedna z nich.
Laša mi kantáre. Lašáte mi kantáre. Konla kytára imáno. Lašáte mi kantáre. Na kytára, piano, neznám ty slova, teda, ale
sono italiano,
italiano vero.
Že jsem pravý Ital.
Jsem pravý Ital.
Nechte mě zpívat
s kytarou v ruce.
A samozřejmě Češi to sparudovali, jakým zvykem, a zpívají tam Ital nezná ten zázrak.
Josefe, máme málo času a Hanka to nemůže vystříhávat všechno.
Vepřo knedlo zelo.
A mě to zajímá, jestli třeba, když děláš rozhovor s někým, koho znáš, jestli je to někdy v nějakém ohledu třeba těžší, protože právě chceš být jako profesionální, vlastně nemůžeš, protože...
Já se tomu docela vyhýbám, musím říct. Já jsem je dlouho nechtěla, nechtěla jsem ten rozhovor dělat a teďka se taky vyhýbám jednomu rozhovoru se známými, tak uvidíme, jak to dopadne.
A v čem je to pro tebe jako těžký, nebo...
No, já si myslím v tom, že člověk už od těch druhých ví věci, na který by se prostě nezeptal, no, a že je to vlastně špatně pro ten rozhovor a zároveň už na některé otázky dopředu zná odpověď a je třeba už trochu plytký se o tom bavit mezi sebou. Pak může mít pocit, že ten rozhovor je takový jako třeba běžný, ale to nebyl tenhle případ, ten se mi líbil, co kluci ze sebe dostali, tam vepřa knedla zela.
Nás na žurně pořád drtili, že jako si musí člověk všechno pečlivě nastudovat a nesmí dělat žádnou chybu. A ono je to o to trapnější, když to uděláte před člověkem, který pracuje v médiích. Tak si můžeme poslechnout ukázku.
Pozvání k rozhovoru přijala Jana Sladká Ševčíková, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabel, které... Pardon?
Jsme Centrum Anabel, nejsme sdružení Anabel.
Tak ještě jednou, napsala jsem si to špatně.
A já jsem si myslela, že v tu chvíli ten rozhovor úplně v háji a teď to bude blbý, protože takovýhle fail udělat před člověkem, který opravdu v těch médiích dlouho pracoval, je jako hodně blbý. ale naštěstí, no, ona se tak tvářila.
Jakože jsem to hodně pokazila.
Jakože jsem to hodně pokazila. I z toho,
že to tak
hlasu,
zní hodně,
z toho hlasu, no, i z toho hlasu to tak jako bylo, no, cítit.
Ne, Anabel.
Já jsem právě doufala, že to říká a třeba se usmívá. A ona se neusmívá.
Ne, ona mě úplně totálně spražila a já jsem si říkala, tak ten rozhovor je v háji. To prostě bude špatný. A nakonec nebylo. Nakonec ona byla fakt i spokojená s těma otázkama, hrozně mi děkovala a tak, ale tady tu první chybu, to jsem si říkala, to bylo fakt blbý, no.
Já mám taky jeden trapný moment. Možná si ho pustíme a potom rovnou k němu něco řeknu.
Tak v dnešním rozhovoru budu mluvit s publicistou, taky spisovatelem, mediálním odborníkem, vychovatelem a pedagogem Jiřím Zajícem. Dobrý den.
Dobrý den.
Možná jste na té ukázce vlastně ze začátku nepoznali vůbec nic trapného.
Ani ze začátku, ani na konci, ani uprostřed.
Ano, ano. No právě, protože tam nastala, tam v té ukázce vlastně na začátku poměrně dlouho ticho od toho, co se začalo nahrávat, protože to byl můj úplně první rozhovor. Nahrával jsem ho v pražském studiu navíc, kde jsem nebyl zvyklý na to, jak to mají řešený. A byl jsem hrozně nervózní a díval jsem se přes sklo pořád na toho zvukaře, co to zvučil. Ale to červené světlo, které se mělo rozsvítit, bylo přede mnou na stole. A Jiří Zajíc, který byl hostem, tak koukal na to červené světlo, navíc se svou rozhlasovou zkušeností. A já jako blbec jsem koukal mimo to červené světlo přes sklo na,
až se rozsvítí na zvukaře.
Až se tam, až mi něco ukáže. A on mi ten Zajíc ukazoval. Tady! No a pak právě proto já jsem si zasmál a potom jsem začal a připadal jsem si teda, že jsem úplně jako niemand. A on navíc s takovým pochopením jako udělal takový. A já jej.
Já teda ještě řeknu poslední, já teda mám jako spoustu těch mých momentů, protože dělám pořád nějaký kiksy a trapasy, ale tenhle se stal sám, za ten nemůžu, ale byl úplně jako fakt geniální, protože my jsme vlastně, to vzniklo, když jsem nahrávala o tématu sexuální zneužívání v církvi s Jiřím Kilarem a Martinou Vintrovou. Jiří Kilar byl vlastně zneužíván knězem a Martina Vintrová se zabývá tady těmito případy jako právnička. A my jsme se potkali v Mnichově na nějaké konferenci. Já jsem si je prostě vzala stranou, protože teď to měla být jako hrozně vážná debata. A teď jsme si sedli na nějakou chodbu, protože tam jako nebylo studio, takže jsem si tam vzala ten mikrofon, sedli jsme si a v tu chvíli se stalo tady tohle.
Vlastně ty reakce byly velmi pozitivní, ať už to byly lidé z celého světa, se to budeme muset zastavit.
A v tu chvíli místní obsluha začala po chodbě přivážet takové vozíky s jídlem.
Jeďte, kluci, no. Na to pochopili už.
A vozila je sem. A tam.
A no, jak jste dokázali prostě nebejt naštvený na tu církev, víš, že jako, no, že jsi prostě pořád jako,
to máš rád?
A zase tam.
Budeme něco počkat.
Je docela prázdný.
Vydrž, ostav.
Ale nedělá o to krvavo víc.
No, no.
A ještě jednou.
Vnímám jako přínos vlastně pro ty oběti. Jednak jak jsem o tom začal mluvit, tak vlastně oni se začali sami ozývat. A najednou flašky jedou.
That's it.
Okay, zupa.
A ještě tam má Hanka Strašáková nějaký trapný moment.
No, protože že my vždycky natočíme ten rozhovor a potom nastává ta část, kdy to stříháme a potom jdeme nahrávat sem do studia ten úvod a závěr vlastně, který říkáme před rozhovorem a po rozhovoru. A já jsem na začátku tady vždycky strávila tak půl hodiny s chudákem Tondou a s Bětkou, protože jsem nebyla schopná prostě to nahrát, jako ty začátky. A tak mám jednu ukázku, jak to vypadá, když se to fakt nedaří. A ono totiž to ještě vypadá tak, že mám sluchátka, ve kterých slyším, jak tam Bětka s Tondou si něco říkají, jak to je fakt špatný a podobně, anebo jak mě Bětka pořád opravuje a říká, abych to řekla jinak. A většinou to je tak, že to říkám ponuře jak na pohřbu. Tak teď si pustíme, jak to vypadá.
Homosexualita a křesťanství. Téma... Homosexualita a křesťanství.
Já mám pohřeb, vole. Homosexualita a křesťanství. OK.
U dalšího dílu pořadu Na dřeň vás vítá Hana Strašáková.
To je znovu, jo.
U dalšího dílu pořadu Na dřeň vás vítá Hana Strašáková.
Co? Znova. Ale teď už chodím a nahrávám to na první dobrou, že, Toniku? Asi je to tím, že to není Betty.
Hele, mě napadá, je nějaký host, který vás vyloženě překvapil?
Mě vlastně překvapil jeden rozhovor, který jsem točila o zlu s Radkem Voříškem a Boženou Havlovou. A ten celý rozhovor byl poměrně závažný, jestli si ho, nebo ta atmosféra, která panovala při tom natáčení, byla pro mě docela jakoby těžká. A potom, co vlastně zhaslo červené světlo, ale zvukař Tonda ještě nechal zapnutý nahrávání, tak jsme se ještě dlouho potom bavili o zlu. A já jsem vlastně byla hrozně překvapená, jak se ti dva mý hosté vlastně pustili do ďábla, ale ne v takových těch jako hranicích toho rozhovoru, ale normálně ho prostě, no, můžeme si pustit.
Je to duchovní věc, tam nic jiného nebude fungovat, než ta modlitba. A popravdě, jako mně se to moc nelíbí, jo, jako nějaký moc a takovej je projev a takovej a makovej. Prostě my mu zbytečně dáváme nějakou důležitost na co.
Já jsem s tou vědomí. Tady někam na ten toto, co jsi říkala, ale ne
na ten řetěz, jako, no, kde je uvázané.
Ale mě na to přivedl až po dlouhým čase, kdy jsem tam jako pomáhal, já jsem si najednou, jako, najednou jsem říkal, ty jsi úplně, úplnej sráč. A jsem tak říkal, a to nic jiného nedovedeš? Jak teď minule byl lepší, prostě, jo? Tady to známe, jako tady toho.
Tak se říká. Ne, mně se nelíbí, já jsem to řekla možná jinak, mně se nelíbí jako fascinace zlem. Jo, jo. Jo, prostě, jo,
to
fascinovaný Bohem, na toho se dívejte, co zlem, ať je doháje. Bude to zkoušet přes Facebook, přes to. Začneš brát drogy, dobře, tak přitlačíme, jo? Bude se tady svíjet, budou se hádat, jestli je to epilepsie, jestli jsem to já, ať se hádá, ať to je jedno, hlavně, že já vítězím. No a co, modlíš se, nebodlíš?
Takhle se vlastně zlu vysmáli a mně se to hrozně líbilo fakt v tu chvíli.
Pro mě nejoblíbenější část pravděpodobně byla, protože jsem na sebe byla asi úplně za tu dobu nejvíc pyšná, protože jsem dokázala ten rozhovor vést úplně jinak, než si ten host představoval, nebo prostě než myslel, a že jsem to dokázala zvrátit takovým způsobem, že jsem z toho hosta dostala úplně něco jiného, než jsme si asi oba dva mysleli. Tak to bylo s Mikulášem Minářem.
Soudy na Slovensku potvrdili, že je oprávněně veden jako agent STB a do toho se s námi odmítal veřejně setkat. A my tehdy jsme mi řekli dost. Je na místě říct, není normální, aby člověk v takovém střetu zájmu i s takovou minulostí byl premiérem.
A Mikuláš, já tě možná zastavím, no. Protože já jsem chtěla na začátku rozhovoru, protože my jsme se ještě nepřivítali, a já jsem chtěla na začátku rozhovoru říct, že bych strašně byla ráda, kdyby jsme dneska se nebavili o politice.
Ok, tak dobře, tak já to řeknu jinak. Tak já se teda vítám taky s vámi.
to vůbec není nic proti tomu, co jsi právě říkal, protože vím, že to je vlastně to nejdůležitější, čím se zabýváš. Mm-hmm. Ale nás zajímá, jak se vlastně máš ty. Hodně chvilek si už věnoval demokracii. Mm-hmm. A kdy jsi naposledy věnoval nějakou chvilku pro sebe?
Naposledy jsem chvilku pro sebe věnoval v noci z pondělí na úterý. Mezi 2. a 3. hodinou ráno. Jsem si tak trošku pomeditoval.
No a mně prostě přišlo fakt úplně fascinující, že vlastně on jakoby z té naučené role, prostě Mikuláš Mináře, který prostě poslední rok nebo dva nedělal nic jiného, než pořád jako říkal to samý, a opět bylo vidět, jak to jako znova jako dělá. Už se zase dostává do toho stejného rytmu, takže jako jednou jako reakcí mojí, nebo jednou jako otázkou, nebo v nějakou pravou chvíli se najednou otevřela úplně jako jiná stránka Mikuláše, kterou on měl, tak to prostě jako mě úplně fascinovalo a přijde mi, třeba když člověk dělá ten rozhovor, tak mi přijde strašně důležitý se vlastně strašně koncentrovat, jakože to nikdy člověk nemůže jenom tak pokládat otázky a prostě to, co má na papíře, ale prostě fakt to vyžaduje jako obrovskou energii.
No já mám ten problém, že pak už jsme na takové jakoby dobré vlně, že vlastně bych toho člověka nejradši nepustila, že bych se s ním jako povídala dál a dál a dál. A že vlastně je mi pak hrozně líto, že ho třeba už nikdy neuvidím, nebo nebo tak, no.
No, že člověk jako si tak vymění tady právě jak nějak tu energii a ještě taky ty slova, ty zkušenosti a ten člověk se tak hrozně otevře a já prostě mám vždycky pocit, že prostě je mám jako strašně ráda ty hosty, že to za to, co udělali, za to, jak se prostě třeba otevřeli a ještě oni jako vlastně sdělujou, nebo to by tak v ideálním případě mělo být, když je to nadření, vlastně to úplně je to nejvíc niterný a jako já si teda osobně myslím, že každý zaprvé spousta, nebo téměř každý člověk může sdílet zajímavý příběh a může jít na dřeň, takže máme nepřeberné množství hostů a taky to, že vlastně v každém člověku se skrývá něco dobrýho a to si myslím, že při těch rozhovorech jako hezky vyplývá na povrch teda.
No a je zajímavý, jak to v těch hostech pak rezonuje vlastně taky, že často pak se nám ozývají později a píšou, že to je takový, jako že teda s nima vlastně jdeš na dřeň, zeptáš se jich na úplně jejich jako nejdůležitější zážitky v jejich životě a pak v podstatě řekneš jako díky nashledanou, že jo, ještě kor, když to třeba je v onlineu, když jsme nahrávali přes koronu a to je vlastně všechno, jak takhle to odsekneš a potom jde vidět, jak to v nich doznívá i jako v nás, že jo, jako v redaktorech a oni se třeba po pár dnech ozvou, jakože to byl hezký rozhovor a že i pro ně vlastně samotný to je nějaký jako zážitek.
Mně se teda taky asi třeba pětkrát se mi stalo, že mi ty lidi řekli, že to byl jakoby nejvíc osobní rozhovor, který dali. Tak, a to většinou říkali lidi, kteří právě ty rozhovory dávají opakovaně. Tak to si myslím, jako, že je taková hezká podsta, když se to člověku podaří. A není to teda jednoduchý. No.
A je to vždycky jednoduchý jít na dřeň? Myslím to tak, jestli je to pro vás třeba přirozený se ptát na takové osobní otázky, které byste během běžného hovoru asi už do nich nešli, za ty hranice. A vycházíte třeba někdy z toho studia a říkáte si, tyjo, bylo to jako dostatečně na dřeň? Nebo...
Pokaždé. To je můj trvalý problém a vždycky to řeším s Bětkou. Mám pocit, že mám jako oproti třeba ní mnohem větší problém jít na dřeň a myslím, že se to třeba postupně zlepšuje a že už si taky líp umím vybírat trochu hosty teď, ale myslím, že s tím mám hodně problém. Jako pro mě je jednodušší vést asi ten rozhovor
konfrontační?
Třeba no, nebo jako na nějaké jiné bázi, než na té, jako, že jdeme na dřeň, takže pro mě je to opravdu výzva docela.
A máš přímo problém s tím jako položit tu otázku, nebo že se nechceš do těch témat pouštět, nebo...
Já se bojím, že těm lidem ublížím, no. Jako opravdu, já tam vlastně už nechci jít, protože mi to přijde neslušný. Takže s tím bojuju, že jako mě to třeba i zajímá, ale říkám si, no tak teď to je jeho věc. Proč by mi to říkal? Takhle je mi třeba zpětně hrozně líto, že jsem nepokračoval v rozhovoru právě v tom prvním s Jiřím Zajícem, kdy on úplně po těch 45 minutách nebo kolika, co jsme si povídali, tak na závěr řekl, že to nejvíc, co se mu v životě nepovedlo, bylo, že se mu rozpadlo manželství a že ho neudržel. A já jsem i v těch jeho očích v tu chvíli viděl, že je sám překvapený trochu z toho, že to řekl. Že najednou si uvědomil, že možná takovou otázku nečekal a něco si sám uvědomil, ale já v tu chvíli i z toho, že jsem jako neměl s tím vlastně zkušenost, tak jsem couvl a rozhovor jsem ukončil, protože jsem se hrozně lekl, že se on dostal do nějaké strašně nepříjemné situace. Přitom jako myslím, že dobrý je ta poučka, co říká asi Bětka, nebo nevím, jestli je obecná, nebo jí říká Bětka, že když už to ti lidi řeknou, tak o tom mluvit chtějí, takže...
Jo, já jsem chtěla spíš říct, že to je poučka, že se můžeš zeptat a oni nemusí odpovědět. Jakože to mi přijde vlastně jako přirozený, nebo ne přirozený, jako je to, člověk se musí trošku zapřít, jako zeptat se na něco tak osobního, ale že je vlastně v pořádku, můžeš říct, nemusíte na to odpovídat, ale... A teď dáš tu otázku.
A to mi, ale mně už právě dneska přijde jako nejlepší to, že to pravidlo, že ve chvíli, kdy to ten člověk sám zmíní, tak je připravený o tom mluvit. Takže ve chvíli, kdy to sám zmíní, tak už se tolik nebojím se ptát dál.
Já si na to můžu navázat, tak mně se to stalo vlastně s Jendou Krpcem, protože my ho tady známe v Proglasu. A tam měl člověk ještě o to větší pocit, že jako mu nechce ublížit vlastně, jo? Že můžu se ho na tohle zeptat, jako... neublížím mu, nezhorším mu tu situaci, protože já jsem ten rozhovor připravovala s tím, že to bude jako o radosti, že to bude něco pozitivního, veselého, takhle. A když jsem mu tohle napsala, tak on mi napsal, no víš, ale já teď vlastně jako nevím, kde tu radost mám najít. A mám teď jako prostě těžký období v životě. A v tu chvíli, když on byl ochotnej i tak do toho rozhovoru jít s tím, že já si ty otázky připravím jinak, tak jsem hodně musela přemýšlet, jak se ho na to vlastně zeptat. A i tak mě to strašně vykolejilo, vlastně ty věci, co mi říkal.
No a to postupně vedlo k tomu až jakoby k depresivním stavům a v nějakém touze, když člověk řídil, tak přemýšlel, do kterého stromu to narve.
To je hodně drsná situace. No tak tam myslíš, že prostě jsem vůbec nevěděla, co mu na to vlastně mám říct.
No a bylo třeba nějaký téma, nad kterým jste váhali jako tým, jestli ho vůbec otevřít?
No já myslím, že nejdelší otvíraný téma byla ta homosexualita, že? To jsme chtěli od začátku hodně dlouho, ale...
Jo. Ale to nebylo jako z naší strany, že jsme nechtěli, ale že jakoby bylo dlouho třeba trvalo, jako než jsme se jakoby s vedením rádia domluvili, jak a jestli vůbec to zpracovat a uchopit. Mně přijde, že jakoby nám nedělá problém otvírat témata jakýkoliv. Třeba když řeknu téma potratů, tak to teďka ještě jakoby nějak rezonovalo kvůli tomu Polsku a všechno a určitě jakoby v křesťanském prostředí je to zajímavý. A my třeba, protože jakoby je to zaměřený trošku na příběhy životní, to nadřeň, tak prostě jsme zháněli, nebo zháníme vlastně pořád ženu, která šla v minulosti dobrovolně na interrupci a teď by o tom chtěla mluvit. A to prostě je tak strašně jako osobní a citlivý téma, že i když třeba pár takových lidí známe, tak prostě není jednoduché sehnat někoho, kdo by o tom mluvil. No.
Jsem byla třeba neúspěšná v hledání křesťanského páru manželského, který prošel nevěrou. Tak to nám taky nevyšlo.
Počkej, tak to tě nějaký se ženou.
Tak jsem si
myslím,
že jsme
nenašla, nebo že o tom nechtěli mluvit.
No my jsme vlastně jakoby našli, nebo jakoby známe, ale na vízu nereagovali, takže...
Tak to jsou tak strašně těžký témata. No. Mě prostě jednou někdy někdo řekl, prostě, že se nemáme divit jako my novináři, že ty lidi tak strašně dlouho váhají třeba někdy, že přijdou, protože prostě pro nás je to jenom jako jeden rozhovor, ale oni tím jako musí, prostě oni ti vyjeví celý ten svůj život a prostě jako ním se třeba obrátí život z hůru nohama, přesně jako to bylo u těch homosexuálů Ondry a Dominika, že prostě oni vlastně udělali svůj coming out skrz tady tento pořad, takže prostě my si tady uděláme jako nějaký nadřeň a pak jako ty lidi mají úplně život vzhůru nohama a myslím si, že to není jenom případ těch homosexuálů, takže jako já bych teda si jako dovolila tvrdit, že na to podle mě myslíme a jako uvědomujeme si, že je to tak jako závažný a že to nebereme na lehkou váhu.
A máte ta témata nebo ty hosty nějak jako rozděleny mezi sebou? Je někdo třeba, kdo se specializuje na nevím,
celebrity.
Na celebrity, nebo Vítka má ten svůj rajon jako pornografie a takový ty jako...
Ano, Vítka má sex,
ne, porno. Je to věc. Tak? Je to tak jako by myšleno, anebo...
Ne, tak to je náhoda, vychází přirozeně.
Jako ano, vychází to z toho, co nás zajímá.
Takže si někdo navrhne hosta a s tím udělá rozhovor.
No mně prostě přijde, že jakoby tím, že nás je tady třeba pět, promiň, chtěla jsi něco říct?
Ne, mluv.
Tak to prostě potom dopadá tak, že ten rozhovor má každý jako úplně jiný náboj a taky každý prostě přinášíme to, co jako nás zajímá. A to mě přijde hezký na tom, že to je pak jako takový rozličný.
Jak poznáte během toho rozhovoru, protože si myslím, že vám to musí běžet hlavou, jestli je to dobrý rozhovor, nebo jestli jako se nejde na dřeň, nebo jak to jako poznáte. Vždycky přemýšlím, když ten člověk hodně mluví a ten moderátor se vlastně nemusí ptát, takže to je asi dobrý. A pak, když se musí jako hodně ptát, tak se to nějak musí rozjet. Je to tak, nebo to tak vůbec není?
Ne,
to mi tak nepřijde vůbec. Naopak někdy, když už dlouho ten host mluví, tak si říkám, jestli bych mu do toho neměla skočit, jestli už se třeba neopakuje, jestli už to jako neposunout někam dál. No. A pak, když to člověk stříhá, tak se tluče do hlavy, proč ho vlastně nechal mluvit tak dlouho.
Já upřímně taky vždycky to poznám, až si to poslechnu. Jakože mám pocit nějaký. A pak, když to poslouchám, tak to hodnotím úplně jinak, no, pak ten rozhovor. A ještě teda úplně další věc je, že i z nějakého třeba špatnějšího rozhovoru se dá udělat tím dobrým střihem, si myslím.
Jo?
Teda. No.
To máme jako štěstí, že to není naživo. A myslím si, že by na dření ani naživo nešlo, jako. Že si to pak můžeme střihnout. Já bych teda chtěla říct, že já to jako 100% poznám během toho rozhovoru, jestli je to dobrý. A mám různý pocity už prostě pak během toho. A že díky tomu se tak dokážu aj třeba rozhodovat, na co se ptát a jak se jako orientovat. A mám třeba občas aj husí kůži. A jako, až se, jako, teď se omlouvám všem, kteří nejsou věřící a poslouchají to, ale já se opravdu třeba během rozhovoru jako třeba rychle pomodlím. Když mi to třeba, jako když mi to nejde, nesměj se, Hanko.
Pětka neposlouchá, modlí se.
Já si prostě rychle řeknu, pane Bože, tak mám tady toho super hosta prostě, nebo nevím, tohle je dobrý téma, jestli chceš, aby to vyšlo, tak mi prosím ti nějak pomož. A ono to prostě třeba v 99% funguje, jo. Že se to třeba dokáže otočit. Samozřejmě, ano, můžeme to přikládat tomu, že se to pak jako vyvine dobře, ale tohle třeba jako mě funguje hrozně.
Ty, a... Tak ty si vymodlíš otázky a pak si to vymodlíš aj celý.
Tohle třeba jako já poznám už během rozhovoru. Že to bude dobrý rozhovor. Můžu ukázat příklad toho, kdy si pamatuju, že jsem tu husinu měla a říkala jsem si, jo, tak to je fakt drsný. Kristýna Dolejšová, ta, co dělá ten projekt za normální holky, ona prostě jako vůbec není věřící a v tom rozhovoru najednou prostě celou mluvila o tom, o těch duchovních stránkách a prostě o tom, že potkala kluka, který byl prostě křesťan, jaký úplně změnil život, takže já jsem si prostě říkala, že je fakt zajímavý, že ty lidi, kteří sem prostě přijdou a člověk si myslí, jak jsou jako duchovně ploší v uvozovkách, nebo že to třeba neřeší, takže tady mají tu tendenci prostě najednou to duchovno jako otevírat a Češi plně nejsou vůbec ateisti, jako to jsou všichni jsou věřící, akorát ta katolická církev často třeba jako nemá bohužel dobrý jméno.
A já jsem do těch základů vlastně spolu s ním dala to, že jsme jako hodně komunikovali, do hloubky si povídali, zažívali spoustu věcí, hodně cestovali, mluvili jako právě o těch duchovních věcech, že jo, i jako o Bohu, o křesťanství. Já jsem fakt jako pronikla do jako úplně jako hloubek, který jsem netušila, že se tam ve mně někde jako odehrávají a najednou tady to bylo vlastně jako, já jsem si to třeba přála celou dobu hodně, ale nebylo to nejdůležitější najednou. A mě to hodně jako otočilo svět vzhůru nohama a bylo to fakt zajímavý a no, je to vlastně jako jeden z nejdůležitějších lidí do dnes v mém životě.
Ty jsi mě dojala, Kristýna. já docela dost dobře třeba jsem četla tvoji knížku a sleduju tě a četla jsem tvoje články, takže jsem si myslela, že už vím všechno a tohle jsem nevěděla. Tohle mě pak dojalo.
Tohle jsem do knížky nepsala. No.
Na to bych možná navázal. Já zdá se mi, že obecně jsme se vlastně už měli několik rozhovorů, které se týkaly někoho, kdo byl nějak víc zapojen hlouběji v těch strukturách katolické církve a pak z nich vypadl, ať dobrovolně nebo nedobrovolně, nebo nějak jako napůl. Já jsem nedávno vedl rozhovor s bývalou řeholnicí Vlastou a zaujala mě její výpověď už ke konci rozhovoru, kdy mluvila o tom, jak se rozhodovala, jestli odejít nebo neodejít z kláštera, kde byla šikanovaná a jak se taky rozhodovala ve věcech víry.
Já jsem se pak dostala do velké krize víry, kdy vlastně jsem stála u okna a říkala jsem si, odpadnout od víry nebo neodpadnout od víry. Hodit to všechno za hlavu, to byl asi úplně celý omyl, vůbec nějaká konverze, jako je vůbec Pán Bůh, protože jestli je Pán Bůh, tak má hrozně krutou tvář nebo kruté způsoby zacházení. Pořád se mluví o lásce, o přijetí. Jo, jako ten církevní obraz je opravdu plný blíženské lásky. Že? A najednou tady vidíte jenom cestu askeze, ale té vnitřní sebeponižování se, sebepokořování a pod rouškou nějaké pokory nebo já nevím, dokonalosti čehosi. No a tak jsem přemýšlela, jestli, opravdu v tom momentě jsem přemýšlela, jestli nechám, nebo jestli jsem schopná vůbec nevěřit, jestli nesundám teď ten hábit s tím, že opouštím klášter, všecko možný, že to je všechno jenom jeden velký blud a mýtus, celá církev, anebo jestli Pán Bůh skutečně je i v tom, v čem se nacházím, což mě přišlo úplně monstrózní. A já jsem zjistila, že i kdyby Pán Bůh nebyl, tak je lepší, abych v něj věřila. A tak jsem se tehdy rozhodla. I kdyby Bůh nebyl, tak já budu věřit. Protože má smysl a je rozumné věřit, že existuje nekonečně dobrá všemohoucí osoba. Takže tímhle logickým postupem jsem se rozhodla věřit a taky jsem zjistila, že nejsem schopná odpadnout od víry. věřit a zároveň to znamenalo trpět dál.
To mě neuvěřitelně fascinovalo. Ne vlastně ani tolik ten začátek té ukázky, když jako je důležitý pro pochopení pak té druhé části, ale to logické zdůvodnění toho, té víry, to jsem asi ještě neslyšel, ale trochu, asi možná i proto, že se to trochu blíží té mé víře v něčem, že jako mně opravdu přijde, že i kdyby Pán Bůh nebyl, tak je lepší věřit. Takže to, a vím, že když jsem tohle slyšel v tom rozhovoru, to se mi asi ještě nikdy nestalo, tak takže v tu chvíli jsem si úplně říkal, to bude dobrý rozhovor. Jako tak s takovým zadosti učiněním jsem jako měl radost, že tam něco takového padlo.
To se vždycky člověk tak zatetelí, když ten jako naproti řekne něco, co vlastně buď to ti vyrazí dech, nebo něco, co si nečekal, nebo tak ano, tak v tom moment si říká, že i kdyby ten zbytek nestal za nic, tak kvůli tady té jedné větě stojí za to ten rozhovor mít. No.
Co vás na té práci pro nadřeň naplňuje?
Pro mě je to teda inspirace. Si myslím, že fakt ty lidi, který si zveme, tak mají co říct prostě, no.
Asi to setkání s těma lidma, něco podobného vlastně asi, co říkáš. Předtím mám vždycky hroznou trému a vlastně se mi do toho rozhovoru nechce a po tom rozhovoru, jak jsem říkala, bych ho nejradši protahovala ještě dál, takže vlastně to setkání a jakoby v něčem otevřenější rozhovor, než by člověk běžně třeba zažil.
Jo, ta inspirace, to je na prvním místě, to je jako vždycky skvělý slyšet ty jejich osobní příběhy, ale je pro mě taky hezký vědět, že právě to pomůže třeba jim samým, nebo že jako ten okamžik, kdy děláme ten rozhovor, tak je poprvý, kdy oni si nějakou věc uvědomí, nějaký těžký téma a mluví o tom.
Pro mě asi je nejdůležitější naopak, že to přinášíme, že to zprostředkováváme posluchačům. Ne, že si to jako jenom máme my v té dvojici, ale že potom přichází zpětné vazby. A jedno, ať jsou pozitivní nebo negativní, ale že přichází zpětné vazby od lidí, že to poslouchali a že je to vlastně zaujalo natolik, ať už právě pozitivně nebo negativně, že museli tu zpětnou vazbu napsat. A to mi přijde podstatný. A asi nejvíc podstatný mi to přišlo v jako úplně takový nenadálej okamžik, kdy mi jako, nebylo to ničím speciální, ale ty reakce ke mně chodí spíš z toho věřícího prostředí. A vím, že když mi jako jeden kamarád z absolutně nevěřícího prostředí říkal, že poslouchá jeden díl za druhým a že je z toho jako nadšený, tak to mi přišlo super. Že to proniká i za ten náš rybníček, ve kterým mám pocit, že se občas tak jako plácáme.
Jo, no, jako pro mě to je jako smysluplný ve více směrech. Jedna, jak ty říkal Ondra, tak je to i právě proto, že jsem jakoby mně přijde, že je důležitý vykročit z toho, že by pro ty mladý, nebo nejenom mladý křesťany, nemohl být pořad, který prostě pro ně bude jako inspirující a budou si z něho, jak říkáte, brát třeba nějaký svoje rady do života. A myslím si, že právě jako lidi, kteří jsou duchovně založení, mají strašně moc to nabídnout a pro mě třeba to duchovno je nejdůležitější v životě, takže tohle. Pak taky to, že jako já mám takový ten spasitelský komplex a teď se to jako koncentrovalo trošku do té žurnalistiky a jako hrozně ráda dělám pořady, aby někomu pomohli, nebo prostě vždycky myslím na to, že prostě když udělám nějaký závažný téma, který třeba vyžaduje i to, že se člověk sám sdílí, jako myslím si, že všichni jsme se tady už tak trošku napůl jako v něčem sdíleli, co jako bylo pro nás těžký, a tak vždycky myslím na to, jako že to pro mě je třeba důležitý jako slyšet ty věci nahlas a pak si říct, nejsem na to sám. A to bych chtěla jako tím posluchačům takhle jako nabídnout, jako že fakt jako nejsou na ty věci sami, že to jako řeší víc věcí. A ještě poslední věc, že mně přijde, že to je takový logický vyústění mé osoby, tady toto nadření, protože já se jako hrozně ráda vždycky o tyhle věci zajímala a ptala jsem se a měla jsem pořád nějaké otázky a někdy to ty lidi spíš jako otravuje lidi okolo mě a tohle prostě tak nějak jako vyplynulo tady do tohoto pořadu, kde ty takové ty štíravé otázky jsou vítané, takže já jsem jako ráda, že jsem prostě našla jako místo, kde se vlastně můžu jako plně realizovat, jako přijde mi to takové jako logické pokračování mé osobnosti, tak to je jako čistě egoistický důvod. Tak.
Jestli můžu doplnit, klidně to potom vystřihneme, jenom mě ještě napadlo, Betty, jak jsi to říkala, mě na tom asi ještě hrozně baví to, že jsem v tom pořadu, který teda teďka spolu dělám, jako našel něco, co mi jako v té církvi chybělo.
nebo v tom církevním rybníčku chybělo v tom, že mi hrozně vadí, jak jsou církevní pořady nebo církevní audiovizuální materiály mířený na mladý prostě pořád stejný. Se můžu vždycky spolehnout, že tam bude rozhovor s Tomášem Holubem a jako já mám Tomáše Holuba i další rád, ale nebo teď já ho nechci brát jako štít, ale prostě mám pocit, že se tady pořád točíme kolem 5 osobností, 10 osobností v tom církevním rybníčku, bavíme se pořád o těch stejných věcech a tak velmi opatrně, aby to tu naši křehkou mládež nenarušilo. A já prostě jsem rád, že jako ač třeba nejsem ten, který by tu dělal ty jako nejvíc narušující témata, protože třeba se na to úplně necítím, ale jsem rád, že ten pořad jako celkově to narušuje, ať už v tom, že dělá kontroverze, ale taky v tom, že dělá rozhovory s lidmi, se kterými by třeba nikoho moc nenapadlo bavit se o takových věcech a my se o nich bavíme a přinášíme do toho nějak ten náš pohled třeba věřících lidí. No. Tak to mi přijde důležitý.
To jsou ráda, že splňujeme ty cíle, které jsme si na začátku dali.
Tak ještě úplně poslední otázka, protože Nadřeň slaví narozeniny. My máme přání jediný. A tak bych chtěla, abyste každý svému milému pořadu něco milého popřáli.
Já bych mu asi popřála poctivost a pokoru redaktorů, aby ty díly šly opravdu do hloubky a aby přinášely to, co přinášet mají a užitek posluchačům. No.
Asi dobrý hosty, kteří se nebojí mluvit.
Já bych našemu pořadu popřála větší disciplinovanost redaktorů.
Já bych podle slov Marie Rotrové z jedné její písničky, kde zpívá... Nevím, jak přesně to vlastně zpívá. Že chce vidět v očích toho muže, že je jen z její lásky živ. A tak já bych chtěl, abychom viděli, že jsme, aby ten pořad byl živ jako z naší lásky k němu a z té lásky těch posluchačů, z toho, že ho máme rádi.
No já bych si jako nepřála nic pro pořad, já bych si prostě přála, aby ten pořad jako dál dobře fungoval a že si myslím, že to má smysl a že jako stojí zatím hodně práce a hlavně prostě všichni, ano, mladí jsou rozlítaní, každý máme spoustu povinností, ale jako přála bych si, aby jsme chtěli tomu tu energii dál věnovat tak, jak jsme ji zatím jako věnovali. Tak já moc děkuju tady své nové kolegyni Marii Moreno za krásné moderování. Myslím, že jsi to zvládla dobře. No a my jsme moc rádi, že nás sledujete a máte nás rádi a můžete nám k narození nám dát třeba to, že se nás budete sledovat na sociálních sítích, na Instagramu, na Dřeň podtržítko podcast a také na Facebooku, kde teď nově začínáme být. Tak se budeme těšit.
Ahoj.
Ahoj. Ahoj.
Pořad Na dřeň můžete poslouchat i formou podcastů. Odebírejte je každý týden na Spotify, Apple Podcast nebo SoundTier.